Viață din cuvânt cu Liviu Dumitrașcu.
Mă bucur că suntem din nou împreună. Oamenii oferă celorlalți oameni ceea ce merită. Dumnezeu însă oferă oamenilor ceea ce au nevoie. Și Matei capitolul 19, ca un răspuns la cererea ucenicilor vis-a-vis de situația tânărului bogat, care iată a păzit toate din tinerețea lui, însă s-a lipit cu inima de bogății ca marca de scrisoare, ucenicii spun în capitolul 18 spre sfârșit: iată că noi am lăsat totul, ce răsplată vom avea? Iar Mântuitorul spune: aveți pregătite niște jilțuri în ceruri. De asemenea, cei care ați lăsat ogoare, case, părinți, surori, frați, veți avea multitudini de lucruri de felul acesta în ceruri. Ucenicii n-au fost prea încântați de lucrul acesta, pentru că și-au dat seama că atunci, pe moment, în viața aceasta, nu se vor alege cu prea multe lucruri. Gândiți-vă că ei așteptau din partea Domnului să ia tronul lui David, să-i dea afară pe romani din țară, iar Israelul să devină o națiune sclipitoare, strălucitoare în istoria recentă și următoare a poporului Israel. În aceste condiții, Mântuitorul le spune pilda lucrătorilor viei, în care arată că cel care a venit în ceasul al 11-lea primește aceeași plată ca cel care a îndurat zăduful zilei. Este drept? Nu este drept. Oamenii însă oferă celorlalți oameni ceea ce merită. Negustorul sau stăpânul viei oferă oamenilor ceea ce au nevoie. Știți că ideea se continuă? Petru și Andrei aveau o mamă deosebită. De asemenea, și fiii lui Zebedei aveau o mamă deosebită. Mama fiilor lui Zebedei, probabil când băieții au venit acasă și a spus: mama, avem probleme. În lumea aceasta nu prea o să fim bogați, nu prea o să avem statut de miniștri sau altceva de felul acesta. Maestrul însă ne-a spus, învățătorul ne-a spus că în viața viitoare vom avea un anumit statut. Și mama le-a spus: bine, dar voi sunteți deosebiți față de ceilalți ucenici. Ar fi bine să-i spuneți ceva Mântuitorului. Dacă tot în viața aceasta nu vă alegeți cu nimic, în viața viitoare măcar să aveți niște poziții mai înalte decât ceilalți. Ucenicii n-au făcut pasul acesta, așa încât mama a zis: dacă nici astăzi n-o să-i spuneți, o să mă duc eu la învățătorul. Așa se face că mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei, parcă mi-închipui așa, ținându-i de mână: stați aici cu mine, să fiți de față când vorbim cu Mântuitorul. I s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga. Dacă ai împărăție aici, aici să stea unul la dreapta și unul la stânga. Dacă însă, așa cum spui, că în împărăția cerurilor vor avea niște poziții privilegiate, și acolo aș dori să stea unul la stânga și unul la dreapta. Adică mântuire pentru toți, dar unii să fie mai mântuiți. Episcop toți, dar primul dintre egali. Luăm toți premiul întâi, dar pe cine strigă primul? Doamna. Când anunță premianții. Înțelegeți nuanța. Dintotdeauna a existat în sufletele noastre firescul acesta de la căderea în păcat, de a fi cu un micron deasupra celuilalt. Și folosindu-se de această situație, Domnul retează foarte scurt: nu depinde de mine, spune Mântuitorul. Cu toate că în Ioan 13 citim că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Dar Mântuitorul spune, nu depinde de mine, ci cui va vrea Tatăl să dea această onoare. Și se folosește de acest prilej ca să spună, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Ci oricine va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricine va vrea să fie cel din tâi dintre voi, să vă fie rob. Funcțiile, slujbele au devenit un scop în sine. Și odată ajuns acolo, omul își dă cu mult adeziv pe partea dorsală ca nimeni să nu-l mai miște de pe jilțul acela. Pentru că important este să stea acolo, să-și cheme neamurile, să-și cheme nepoții, să-și cheme rudele de rangul 1, 2, 3 și prin alianță, pentru ca mandatul pe care îl are să asigure întregii familii pentru multă vreme resurse considerabile. Și Mântuitorul spune între voi să nu fie așa, ci cu cât chemarea este mai înaltă, cu atât disponibilitatea de a jertfi este mai înaltă. Nu mai lucrezi 7 sau 8 ore, ci lucrezi 12 sau 14 ore. Nu mai închizi niciodată telefonul, e sunat de dimineață până seara, noaptea târziu, iar răspunsul tău este numai decât am să vin. Numai să mă îmbrac. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Și a încercat să creeze pentru ucenici. Pentru ca dorința aceasta de a fi, să fie, practic, dublată de responsabilitatea de a fi disponibil la orice oră din zi și din noapte. Dragii mei, vom face studiu de caz. M-aș bucura ca acest personaj pe care îl vom studia să nu-și găsească corespondentul în viața vreunuia dintre noi, pentru că, pe de o parte, lucrurile ar fi foarte, foarte, foarte dureroase dacă ar fi așa. Luăm sub lupă pe Petru. Probabil că cei care sunteți foarte familiarizați cu textul Scripturii, vă gândiți, oare ce mai poate fi nou în acest subiect? Dacă ar fi să asemănăm trădarea lui Petru cu trădarea lui Iuda, unii ar spune cam tot așa, numai că n-a luat bani. Este cineva în care s-a lepădat public de Domnul Iisus Hristos, așa cum Petru a făcut-o? Adică se spune, tu cam calcea pocăit. Ești pocăit? Ești creștin? Și spune, nu. Mă, sigur nu ești, că parcă ești prea fericit, vorba ta nu cuprinde diferite expresii și tu vrând să contrabalansezi lucrul acesta, să începi să vorbești cum a vorbit Petru altădată. Deschidem la Ioan, capitolul 20, și nu ne axăm acum pe versetul 1 care spune: în ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie s-au dus la mormânt ca să ungă trupul Domnului cu mir. Și să întrebăm, bine, bine, dacă e ziua întâia săptămânii și Domnul înviase, pentru că nu l-a mai găsit acolo, cum se face astăzi că ziua învierii Domnului se sărbătorește tocmai în ziua 7-a? Cum se face că ziua a 7-a este și ziua 1-a și mâine poimâine ne trezim că este și ziua 6-a, poate? Am discutat cu oameni care sunt aplecați mult timp asupra Scripturii și aceștia au zis într-un glas: biserica a hotărât așa. În cinstea învierii Domnului noi sărbătorim ziua Duminicii. Și am zis, e în regulă. Dacă biserica a hotărât așa, este în regulă. Sărbătoriți în continuare. Noi însă rămânem la Dumnezeu a hotărât așa. Și sărbătorim ziua sâmbetei ca zi de odihnă, zi de închinare. Bineînțeles că pentru a nu fi cum Dumnezeu a zis, sau cum altă dată unii și astăzi dintre evrei sărbătoresc sabatul, unii au ales ziua a șasea, pentru că știm că musulmanii au ca zi de odihnă a șasea zi. Alții au ales ziua întâia săptămânii, duminica. Numai a nu face cum Dumnezeu a spus, în condițiile în care Mântuitorul în viața sa terestră nu și-a permis să mute o iotă sau o frântură din lege. Și el a ținut ziua aceasta. Nu vom aborda însă acest subiect. Vom aborda însă subiectul reconversiei lui Petru. Veți vedea un lucru extraordinar prin care, repet, n-aș dori nimănui să treacă. Dar, dacă am trece pe acolo, aș dori să avem atitudinea lui. Când femeile care au mers la mormânt să se îngrijească de trupul Domnului, chiar și mort, au observat că trupul Domnului nu se află acolo, au dat alarma. Ioan apoi, împreună cu Petru, au alergat la mormânt. Ioan mai sprinten, mai tinerel, a ajuns primul. A ajuns și Petru, s-a plecat, s-a uitat în lăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Este vorba de Ioan. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc singur. Ce au constatat ucenicii? Că a înviat Domnul, nu-i așa? Nu, au constatat că trupul lui nu se afla acolo. Stai și te întreb, pentru că Mântuitorul în ultimele zile a băgat mai mulți cărbuni la cazan. Și din ce în ce le spunea mai des că Fiul Omului are să vină, are să pătimească, are să fie omorât și a treia zi va învia, și Fiul Omului are să vină, are să pătimească, are să fie omorât și a treia zi va învia. Ei nu credeau după aceea, credeau după aceea, l-ascultau, după aceea s-au obișnuit cu discursul acesta. Și dacă ar fi crezut ei lucrul acesta, ucenicii și cu femeile, unde ar trebui să fi fost în noaptea de sâmbătă pe duminică?
Mi-aduc aminte când
o nepoată de-a mea era mică, mică, mică de tot. Tata se scula de vreme, pe la două erau alte vremuri. Și se ducea pe la două, trei dimineața la coadă la lapte și la un pachetel de unt. Erau acolo cu scăunele, cu preșulețuri, cu... Așa era. La șase când venea laptele, cumpărau, plecau și la șapte era la serviciu. Mă gândesc, dacă ucenicii chiar ar fi crezut ceea ce spune Domnul, că noaptea de sâmbătă spre duminică, la o depărtare așa nu prea mare de gura mormântului, cu preșulețul, cu scăunelul, stăteau ca să nu-i deranjeze pe soldați, nu? Să aștepte, pentru că Domnul a spus că a treia zi va învia, n-a spus ora. Dar vegheau acolo. Eu n-am citit în raportul biblic că a fost vreunul. Chiar și mesajul femeilor. L-au luat pe Domnul, l-au furat și nu știu unde l-au pus. E ușor astăzi să ne gândim la ce au făcut ei. Noi însă am fi crezut că Domnul ar fi avut posibilitatea să învieze? Suntem mai puternici în credința astăzi. Astfel se face că Petru, cu angoasele lui, generate de trădarea lui, și cocoșul acela s-a apucat să cânte și să-i aducă aminte de faptul că s-a lepădat. S-a dus în Ghețeman, îmi place să cred, în același loc unde Domnul s-a rugat. A cerut iertarea lui Dumnezeu, dar în sufletul lui știți care era problema lui Petru? El nu se ierta pe el. Ați trecut prin astfel de situații când, dintr-un punct de vedere, simțeați că Dumnezeu a iertat după rugăciuni intense. Dar aveți momente în care, cum ai fi fost eu în stare să fac așa ceva? Cum a fost posibil așa ceva? Dumnezeu, m-o ierta cei de lângă mine, m-o ierta Dumnezeu, dar eu nu mi-o iert treaba aceasta. Este o problemă de demnitate, de sine, de imagine. Petru trecea prin astfel de traume sufletești. Așa se face că în seara acelea zile a învierii, versetul 19, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt! Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Vreau să vă spun că versetele acestea cuprind mai puțin, fără un element, trăsăturile comunității ideale. Probabil că proveniți din diferite biserici, din diferite confesiuni, vom vedea care sunt caracteristicile unei comunități creștine ideale. Primul element, toți ucenicii în același loc. Împreună simțire. Comunitate, principiul de comunitate. De ce erau ei însă toți în același loc? Pentru că după un principiu care se verifică până astăzi, după ce lovești la cap și ei conducătorul unei mișcări, urmează eșalonul 2. Și pentru a rezolva problema definitiv, trebuie să-i rezolvi și pe aceștia. La noi în țară, după Revoluție, eșalonul 2 a devenit eșalonul 1 și Lucrurile au mers în continuare. Dar ucenicii s-au zăvorât de frica faptului că știau că vor fi căutați pentru a li se întâmpla ceva rău. Acum vă dați seama cu ce lanțuri, ce încuietori ar fi fost pe vremea aceea și cum erau ei cu urechile ciulite să afle, să audă un pas cadențat, ușile puteau fi zgâlțite și să fie prinși. Oare ce încuietoare ar fi putut sta în fața soldatului roman? Primul principiu. Ucenicii erau împreună. Erau adunați și erau împreună. Apare Domnul în mijlocul lor și le spune pace vouă. Le mai spune încă o dată pace vouă. De ce acest lucru, dragii mei? Spuneam că atunci când Mântuitorul spune adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din apă și din Duh, studiam despre faptul că Mântuitorul în Luca, la capitolul 15, de 3 ori reia tema pierderii și a găsirii. Pentru ca această învățătură să se fixeze foarte clar în inima celor cărora li se adresa. De ce Mântuitorul vine aici în mijlocul lor și de ce le zice pace vouă? Pentru că în sufletele lor nu aveau pace. Nu-și puteau ierta faptul că n-au rămas lângă Domnul până la capăt. Murea Domnul, muream și noi. Învia Domnul, înviam și noi. Au fugit și a rămas novicele de Ioan, așa, mai inconștient, era cel mai tânăr și acestuia Mântuitorul i-a zis să aibă grijă de mama lui. Ceilalți, nu-i vezi. Nu-și iertau în mod personal acest lucru. Dar fiecare la rândul lui spunea, bine, eu n-am rămas. Dar Petru, dar Natanael, bine, eu n-am rămas, dar am greșit. Da, celălalt. Era o stare atât de tensionată între ei, o dată de frica iudeilor și altă dată de reproșul pe care ei și-l adresau lor înșiși, încât era o stare explozivă în locul acela. De aceea Mântuitorul vine în mijlocul lor și le spune de două ori pace vouă. O dată pentru voi înșivă și altă dată pace vouă celor care sunteți împreună. După aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa, pentru că să nu creadă altceva. Să înțeleagă și Toma până la urmă, dacă ar fi fost, dar nu era, că este chiar El. Este El, Mântuitorul, în carne și oase, nu în Duh, cum apare mai târziu în ereziile creștine. După care spune, cum m-a trimis Tatăl pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Vă întreb, din poziția de creator al Universului, venind pe pământ, în ce poziție a venit Mântuitorul? De guvernator al pământului? Nu. De conducător al Statelor Unite ale Americii? Nu, că pe timpul acela era necunoscută zona aceea. De primar al orașului Ierusalim? Nu. Cu toții știm în ce poziție a venit Mântuitorul și unde s-a născut. Cum m-a trimis Tatăl pe mine, așa vă trimis și eu pe voi. Care a fost misiunea Mântuitorului la prima sa venire? Când ucenicii au spus, Doamne, nu ne primesc ăștia, ne isprăviți aceștia, poruncește să coboare foc din cer și să-i topească. Și ce spune Mântuitorul? Fiul omului nu pentru asta a venit. A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cum m-a trimis Tatăl pe mine? Pentru ce m-a trimis Tatăl pe mine? Așa vă trimit și eu pe voi. Și nu vă trimit, vedeți și voi cum vă descurcați. Păi, Doamne, n-avem una, n-avem alta. Vedeți și voi la fața locului, vă orientați. Nu. Mântuitorul când trimite pe cineva și bunul Dumnezeu când trimite pe cineva, îl utilează. A suflat peste ei și le-a dat Duh Sfânt. Când faci lucrarea lui Dumnezeu, nu o faci oricum. Și vedem ce ieși. Și după aceea facem o ședință de analiză și spunem, e, asta e, oamenii nu mai răspund. Ci gândești în fiecare detaliu, toate elementele, mai repede o amâni, încă un an, ca în momentul când faci lucrul acela să-l faci foarte bine. Și ultima afirmație a Mântuitorului din acest pasaj spune: celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, iar celor ce le veți ținea vor fi ținute. Și ce spune aici? Ceea ce spun cea mai mare parte din oamenii care discutăm astăzi. Ce ne facem însă că ucenicii au murit și cine ne mai iartă păcatele? Discutăm de succesiunea apostolică până în zilele noastre și ne ducem la preot și ne spovedim și ne iartă păcatele. Și ce spune Mântuitorul aici? Și aici aș vrea să enumerăm în minte principiile comunității creștine ideale. Sunt la oaltă, a stătut Iisus în mijlocul lor, este o comunitate cristocentrică, există pace, al treilea element, pace cu sine și pace cu celălalt. Puteți să analizați lucrurile acestea din comunitățile din care proveniți. Vă place să fiți împreună? Teologia bisericii dumneavoastră este una cristocentrică? Există pace în suflet când merge acolo și pace cu ceilalți? 4. Acceptați jertfa ispășitoare a Mântuitorului pentru că arată coasta și palmele sale. Al patrulea element. 5. Cum m-a trimis Tatăl pe mine, așa vă trimis și eu pe voi. Ce înseamnă lucrul acesta? Este un cuvânt aici. Misiune. Pentru că dacă o comunitate creștină există pentru ea însăși, se va mânca pe interior dacă nu este misionară. Al cincilea element al comunității creștine ideale. Misiunea. Și cum faci misiunea? Cum vestești altora oferta de mântuire a lui Dumnezeu? Cu puterea Duhului Sfânt. Al șaselea element. Iar al șaptelea este o comunitate iertătoare. De ce? Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ținea vor fi ținute. Știu eu că acum 20 de ani mi-a zis cuvântul acela și nu-l iert. Da, nu-l iert. Păi măi, frate, s-ar putea să n-ajungi în rai, să n-ajungi în cer. Nu contează, nu-l iert. E foarte simplu. Cui ierți păcatul că ți-a greșit, este iertat. Cui îl ții, este ținut. Și ți-o trăvește viața ta și când te întâlnești cu el, o trăvești și viața lui. Necazul face ca în rugăciunea Tatăl nostru să fie cuprinsă problema aceasta. Și acolo este o condiționalitate foarte clară. Și ne iartă nouă greșelile. Continuați, vă rog. Precum iertăm greșiților noștri. Și ne ține nouă greșelile precum le ținem greșiților noștri. Nu? E valabilă și replica aceasta. Ne convine? Cu siguranță că nu. Comunitatea creștină ideală. Toți la oaltă, Hristos în centru, pace cu sine și cu ceilalți, acceptă jertfa ispășitoare a Mântuitorului, ai misiune, ai Duhul Sfânt și o comunitate iertătoare, nu tolerantă, iertătoare. Vă întreb, aceste 7 caracteristici pe care le-am enumerat sunt caracteristicile bisericilor din care dumneavoastră proveniți în seara aceasta? Și dacă una lipsește, ce lipsește, să zicem? Nu acceptă jertfa ispășitoare, păi nu e comunitate creștină. Nu are pace cu sine însuși, păi probabil că este tot timpul neastâmpărat, are probleme. Nu are pace cu ceilalți, de asemenea. Nu are misiune. Comunitatea care nu are misiune are probleme cu carul pe care preotul sau pastorul trebuie să le gestioneze în continuu. Are misiune, dar fără Duhul Sfânt. Știi ce este lucrul acesta? Fanatism. Are misiune, are Duhul Sfânt, dar nu este o comunitate iertătoare. Lucrul acesta este foarte dureros. Pentru că Tatăl nostru ne spune și ne iartă nouă păcatele, precum iertăm și noi greșiților noștri. Schimbând cadrul puțin, pentru că în seara aceasta spuneam, așezăm lupa pe, am putea zice, succesorul Mântuitorului, după înălțarea sa la cel. Petru este cel care oarecum conduce biserica, prima biserică creștină. Vă întreb, e bine cu sufletul lui Petru la momentul acesta? El are în sufletul lui liniște și pace că problema cu Domnul și cu trădarea lui este rezolvată? Ce ziceți? Da sau nu? Și eu înclin să spun tot nu. Pentru că, iată, întâlnim în Ioan, capitolul 21, următorul pasaj. Simon Petru, Toma, Natanael,
fiii lui Zebedei și încă doi, deci 7 din ucenicii lui Iisus, erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. A aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încis că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Cred că dacă întreb pe cel mai în vârstă dintre dumneavoastră de câte ori a auzit o predică din pasajul acesta, nu mai știe. Nu mai știe. Cert este un lucru. Aici avem a opta caracteristică a comunității creștine ideale, așa cum a fost ea la început. Aici avem 7 din cei 11 ucenici, că al 12-lea era dus de mult în copârșeu. Și dintre acești 11, 7 au hotărât să fie împreună, din nou. Petru însă, la un moment dat, spune, mă duc să prind pește. Știți care este a opta caracteristică? Mergem și noi cu tine. Am adresat mai devreme întrebarea dacă Petru își rezolvase problema lui sufletească, de trădare, de lipsă de loialitate. Și a spus unii dintre dumneavoastră că nu. Și eu înclin să cred același lucru. Petru nu-și putea ierta faptul că a trădat. Petru, până când nu se întâlnea față către față cu Mântuitorul lui, el și Mântuitorul lui, învățătorul lui, și să vadă acea sclipire în ochii lui, că îl iubește în continuare și mai mult decât altă dată, Petru nu putea să fie liniștit în sufletul lui. Iar Petru la acest moment, când se află cu ceilalți 6 lângă el, era cel mai în vârstă, avea soacră, deci era căsătorit. Petru spune, mă duc să prind pește. Îmi place extraordinar reacția celor 6 ucenici. Mergem și noi cu tine. Pentru că Petru, prin expresia aceasta, mă duc să prind pește, spune, vreau să fiu singur. Am o problemă sufletească pe care nu o pot depăși. Sunt într-o stare de deznădejde cumplită. Nu-mi pot ierta lucrul acesta, cum n-am stat lângă Domnul. Mai punea o cruce. Erau 4. Și în momentul acesta pe care ceilalți 6 ucenici îl simt, Petru vrea să se izoleze. N-ați auzit oameni care spun, nu mai vin la biserică? Păi, vino să facem studiul biblic într-o grupă, într-alta. Nu, studiez acasă. Și unii spun, lasă-l să studieze acasă. Are și el problemele lui. Iar alții spun, da bine că nu mai vine, că și așa era un factor de stres groaznic pentru noi. Înțeleg de aici că și noi cei de astăzi trecem prin astfel de situații. Situații când am păcătuit și nu ne putem ierta pentru lucrul acesta. Momente în care dorim să fim singuri. Unii poate pentru a ne mărturisi păcatul, iar alții poate pentru a fi o pradă mai ușoară pentru satana. Îmi place însă reacția acelor la 6. Vrei să prinzi pește? Mergi și noi la pescuit. Dar vreau să mă prind pe faleză. Ne plimbăm și noi cu tine. În astfel de situații, oamenii nu trebuie să rămână singuri, nu trebuie să fie lăsați singuri. Sunt cei mai vulnerabili în astfel de situații. Că satana îi spune, deja cred că ești lepădat, vai de capul tău, mai bine ar fi să nu mai existi. Sunt situații de felul acesta când oamenii își pun ștreangul de gât. Iar Petru spune, vreau să fiu singur. Mă duc să prind pește. Vrei la pește? Și noi la pește. Vreau să fac studiul acasă. Da? Venim și noi acasă la tine. Păi știi, e deranj. Nu contează. Nu. Venim pentru tine, nu pentru cei în casa ta. Acesta este principiul comunitar care înseamnă să fii atent la cel de lângă tine, prin ce trece el și să fii alături. Pentru că atunci când sunt bucurii, suntem toți împreună. Necazul face că atunci când avem probleme, suntem uneori singuri, fără suport. Merg împreună, aruncăm rejile, erau pescari pricepuți. Nu se pune problema, pentru că așa cum am citit în Matei, capitolul 18, Petru spune, Doamne, noi am lăsat totul, totul, mreji cârpite, corăbioare peticite, unelte de pescuit moștenite, Noi am lăsat totul, ce răsplată vom avea? Erau pescari știutori de meserie. Toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic. Iar dimineața pe țărm se mai găsește cineva să spună: copii! Era cam la 200 de coți de țărm corăbioară. Un cot are așa, să zicem, 50 de centimetri, 100 de metri de țărm. Copii, aveți ceva de mâncare? Nu! Aruncați mireajă în partea cealaltă și probabil s-au uitat unii la alții. Peștele când e bun de pescuit? Când e cald sau când e răcoare? Când e răcoare! Când dă căldura, se duce în adânc. Nu îl mai prinzi. Și ei știau că noaptea peștele se prinde și aveau ei procedurile lor, metodele lor specifice. Dar pentru că venea și căldura și s-a arunci mireaja în partea dreaptă a corăbii, au făcut lucrul acesta. Și nu mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Ce face Ioan? Ia binoclul și se uită. Este Domnul! Aici intervine un fapt pe care eu nu-l înțeleg. Petru, când află că este Domnul, se îmbracă, se încinge, se aruncă în apă și înoată până la mal. Problema aceasta nu pot să o explic. Pentru că întrebarea de bază este: dumneavoastră când faceți baie, când vă aruncați în apă, vă îmbrăcați sau vă dezbrăcați? Ce se întâmplă în viața lui Petru în momentul acela când el, aflând că Domnul este pe țărm, se îmbracă, pentru că era gol până la brâu, ca mateloții. Se îmbracă, se încinge, se aruncă în mare și se duce în not până la mal. Pentru că de ceea ce simțea el în momentul acela, lucrul acesta motivează și gestul lui. Și cel mai important lucru pe care îl vom învăța este acesta care urmează acum. În dimineața aceea, Petru realizează niște lucruri extraordinare. Petru realizează că după 3 ani și jumătate, când să-și dea licența de ucenic și să primească diploma, ratează lucrul acesta. După 3 ani jumate de lucru împreună cu Mântuitorul, Petru nu reușește. Trădează. Și pierde tot acest timp în accepțiunea lui. Este compromis spiritual, pentru că cine dintre dumneavoastră s-a lepădat în mod public de Mântuitorul? Cred că nimeni. Petru a făcut-o. În dimineața aceea însă, de cu seară, hotărăște să se întoarcă la meseria de unde l-a luat Mântuitorul. Când Petru spune: mă duc să prind pește, el spune: de ucenic nu-s bun, pentru că m-am compromis. Mă întorc de unde m-a luat Domnul. Eram pescar. Am lăsat totul și l-am urmat. Însă dimineața aceea, când nu prinde nimic, își dă seama de un lucru cutremurător. Nu mai e bun nici de pescar. Meseria pe care a făcut-o atâția ani, nu mai știe să o facă. De ucenic nu-i bun. De pescar nu mai este bun. Nu știm dacă poate plecările repetate cu Mântuitorul la Capernaum, la Samaria și în alte părți ale Nazaretului nu i-au produs probleme acasă. Poate că avea probleme și în familie, nu știm. Poate că soția la un moment dat mă lași singură tot timpul. Petru în dimineața aceea este un om la pământ. Spiritual e terminat, profesional e terminat și poate și în familie are probleme. Și când aude din gura lui Ioan că pe mal este Domnul, el începe să îmbrace ca să arunce în apă. Nu mi s-a întâmplat să faceți lucruri ciudate când aveți un stres, aveți o tensiune? Când așteptați pe cineva, tot timpul ștergeți praful, mai așa, vă mai uitați pe geam, vine, a venit, n-a venit. E un stres al așteptării. Spun unii: Petru, nu se putea prezenta în fața Domnului pe mal gol până la brâu. Cum ar fi fost? Din respect față de Domnul. Din respect față de Domnul trebuia să prezinte: Doamne, am venit. Și cu hainele ude și roind pe el, dar îmbrăcat. Adică, nu, gol până la brâu, nu. Dorința de a-l vedea pe Mântuitorul în acea dimineață, Mântuitorul lui, învățătorul lui, poate să nu-i rosească nicio vorbă, dar în ochii căruia se uite era mistuitoare pentru el. Pentru că în dimineața aceea, Petru s-a simțit un nimeni. Spiritual era nimeni. Profesional era nimeni. Citea în ochii celor de lângă el reproșul și faptul că măcar el, Petru, N-a stat lângă Domnul. Ce face Domnul? Îi primește? Știți că se spune că în bunul Dumnezeu avem și pe tatăl și pe mama noastră. Așa se purta și Domnul. Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Au adus. Veniți de prânziz, le-a zis Iisus, și niciunul dintre ucenici nu cuteza să-L întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștii. De ce? Pentru că atunci când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Ca o gospodină este Mântuitorul pentru ei. Ca o mamă. Și deodată, parcă rememorând acei 3 ani și jumătate, se gândește, dar ce bine este cu Domnul cu noi! Totul se omogenizează. Când Domnul este între noi, nu mai avem nicio problemă. Veniți de prânziți. A luat o pâine ca altă dată. A binecuvântat-o. Le-a frânt-o, le-a dat-o. Ce bine este când este Domnul cu noi. Și după ce au mâncat, vin acele 3 întrebări sfâșietoare pentru Petru. Petre, da, Doamne, mă iubești? O, da. Ai grijă de mielușei. Ei sunt cei mai vulnerabili. Ei de-abia învață să meargă. Mai merg, mai cad, precum copiii mici. Dar, Petre, mă iubești? Da, Doamne. Ai grijă de oițe. Cei care au început să meargă bine, dar tot mai au câte un derapaj mic. Dar, Petre, mă iubești? Da, Doamne. Tu știi toate, știi că te iubesc. Ai grijă de oile alea bătrâne care sunt creștini de 70 de ani. Că și oile acelea au probleme. În așa fel îl recapacitează pe Petru de așa manieră că în Fapte, la capitolul 2, când Duhul Sfânt este revărsat, când Petru se ridică să predice, nu vine nimeni lângă el să spune: Petre, mai lasă vreo 5 ani să treacă să predice Natanael, că el este fără vicleșug. Tu știi, cocoșul, slujnica, știi, mai lasă să mai uite lumea. Știi, pentru că acolo unde Dumnezeu vindecă, unde Dumnezeu iartă, nimeni nu are dreptul să facă lucrarea lui Satana și să dezgroape mizeria păcatului iertat. Și se spune: tu ai uitat cine ai fost? Numai Satana face lucrul acesta. Numai Satana ne amărește viața uneori când încearcă prin unul sau prin altul să ne aducă aminte cine am fost. Bunul Dumnezeu astăzi ne spune cine ești și cine vei fi. Pentru că vede în tine un mărgăritar de mare preț. Iar Petru se ridică. Petru, acela care se jura că nu l-a cunoscut pe Domnul, se lepăda cu jurăminte. Petru spune: bărbați izraeliți, pe acest Iisus Hristos, om adeverit de Dumnezeu, voi l-ați omorât. Voi l-ați osândit. Petru predică, oamenii primesc adevărul și sunt botezați. Iată cum, și spuneam la începutul acestei prezentări, că n-aș dori nimănui pe de-o parte să treacă prin aceste traume extraordinare. Dar dacă este cineva care a avut un moment în viața lui de o coincidență grozav de greu de suportat, compromis spiritual, compromis profesional, cu probleme de familie, cu probleme de relație, care poate ar fi fost candidatul ideal pentru sinucidere. Când l-a văzut pe Domnul, atât a făcut. A notat 100 de metri. De parcă corăbioara n-ar fi ajuns repede la mal. De ce Petru a notat 100 de metri? Pentru că avea nevoie să se oglindească în privirea iertătoare a învățătorului său. Avea nevoie să vadă că Mântuitorul îl iubește, că Mântuitorul îl înțelege, că Mântuitorul este de partea lui și că nu l-a uitat. Ce-or fi vorbit, nu știm. Cert este un lucru, că Petru până la moarte a predicat cuvântul. Și toți cei care, iată, astăzi vorbim despre el, vorbim despre un titan al credinței, pe care nimic și nimeni nu l-a mai îndoit. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu iartă, ne dă capacitatea să lucrăm cu o putere fără seamăn, ne dă Duhul Său cel Sfânt, când Dumnezeu iartă, nimeni, dar absolut nimeni nu are dreptul să mai scormonească în trecutul nostru. Pentru că Dumnezeu iartă pe deplin. Și Petru, ca unul care a experimentat lucrul acesta, predică despre aceste lucruri. Este experiența lui de viață. Și aș îndrăzni să întreb, este vreo persoană care a trecut prin acest calvar să se lepede de Mântuitorul, să fie compromisă profesional, să aibă probleme de familie, toate în același timp sau succesiv? Soluția la aceste probleme este o persoană. Iar acea persoană este Mântuitorul nostru. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios să ne ierte și să ne dea o altă viață. Dragii mei, am aflat un lucru extraordinar. Că pe Dumnezeul acesta, pe care nu l-am văzut niciunul dintre noi vreodată, pe care nu l-am pipăit cu mâinile noastre, cum spune ucenicul, noi îl așteptăm. Pentru că știm că El ne iubește cu o dragoste mai pe sus de înțelegerea noastră. Și dacă ne iubește atât de mult și a jertfit totul pentru noi, este un Dumnezeu vrednic de lauda și de cinstirea noastră. El este mai nerăbdător să ne mântuiască decât suntem noi nerăbdători să ne întoarcem la El. De aceea, oricare parcurgeți o situație grozavă din viața dumneavoastră, uitați-vă spre mal, pentru că totdeauna acolo este Iisus care ne așteaptă. Și dacă înotăm grabnic spre El, vom găsi acceptare, vom găsi iertare și vom găsi putere. Pentru că atunci când răspundem iubirii sale cu iubire, El ne dă însărcinare, ne dă misiune, ne dă Duhul Său cel Sfânt și lucrarea Lui se va împlini pe deplin și repede. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că pe paginile Sfintelor Scripturi, în galeria sau în panoul de onoare din Evrei, capitolul 11, nu sunt numai sfinți. Sunt oameni ca dumneavoastră și ca mine care au avut urcușuri și coborâșuri, dar care, prin harul lui Dumnezeu, au fost iertați și au devenit asemenea Mântuitorului nostru. Vă doresc să-L întâlniți pe Mântuitorul dacă nu L-ați întâlnit, să-L cunoașteți dacă nu L-ați cunoscut și să fiți nerăbdători totdeauna, până când va veni El, să vă întâlniți cu El. Pentru că dragostea Lui întrece orice cunoștință. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.